Radio Republike Srpske. Večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Nekoliko dana Draško Ređep, književni kritičar iz Novog Sada, obilježio je dva datuma u kalendaru trajanja, 83 godine života i 65 godina književnog rada. Mogli bismo da kažemo da je Ređep u taj vremenski luk utkao svoju elastičnu, razbokorenu rečenicu, puno rojeva asocijacija, približavajući tako književnu kritiku širem krugu čitalaca. Tu i takvu umjetnost estetičkog vrednovanja mogli bismo da nazovemo Ređepovskim kritičkim modelom i načelom. Razgovornikom obilježavamo jubilej. 65 godina književnog rada Draška Ređepa, jednog od naših najpoznatijih književnih kritičara i eseista iz Novog Sada. Ređep je dakle u laverintu biblioteke i na licu lista proveo jedan kreativni život, ostavljajući estetičke tragove značajne za našu književnost i kulturu.
Govori se za mene da sam pre svega kritičar života i za ovih 65 godina možda se tako stvari pokazala. Meni je bilo usko breme i vreme literature, osuda. Imam i pet knjiga o slikarstvu, jedno o filmu, kako bi se danas govorilo jezikom aktuelnih rečenica. Bavio sam se mnogim drugim radoznalostima. Ali to je veoma bitno. I kada bi danas umirao tih 65 godina svog kritičkog promišljanja na prostranim terenima nekadašnjih zajedničkih jugoslovenskih književnosti, mogu bi da kažem da je može biti od najvažnijih stvari do kojih sam ja došao poimanje vertikalne generacije. Znači ne ispisničke, ne vršnjačke, nego koje ide od mojih predaka do klinaca kojih je i dan današnji puna moja kuća. Drugo, što je veoma bitno za ukupnost književnosti južnih Slovena, to je da su naše književnosti u biti pluralističke. I to je njihovo bogatstvo. To otkriva specifičnosti. To nije više jedna piramida, to nije dvorište Luvra, nego je to, kako bih kazao, mnoštvo različitosti koje su se razvijele u sasvim drugčijim okolnostima i drugčijim nevremenima i vremenima, i to je veoma dostojno pažnje. I najzad, verovatno najjača moja, smijem da kažem, kritički akvizicija je poimanje i istraživanje srpskog severa. To znači jednog mentaliteta Nationa, za koga je Milan Ćurčin, a kasnije Crnjanski to obnovio, ne poznaje svoje granice, ali koji, kada se pažljivo pogleda, ide u krug koji nikad nije završen. Od Hilandara, Trsta, Beča, Zagreba, Budima, Temišvara, pravim namerno ovu veliku širu granicu u kome su i Mostar, i Kragujevac, i Banja Luka, i toliki drugi naši centri. Srpski sever, dakle, za mene nije poimanje jednog određenog, da tako kažem, administrativnog određenja. To nije Vojvodina, iako je veoma bitna. Vojvodstvo srpsko je uličenje naše državnosti. Ono je kolevka hleba i razuma kod Srba. nego koje daleko šire, i do Temišvara, pa sve do Trsta i dalekih tih jadranskih obala. Tu sam ja, svesno govorim i kritički, u nekoliko naslednih i poslednjih Dejana Medakovića, koji je bio jedan od mojih velikih književnih uzora i misaonih prethodnih, da tako kažem, ličnosti koje su obasjavale naš polumrak i koji je u stvari pokazao da su stvari osobene tek kada su dokazane jezikom, dobrim rečenicama, našim pamćenjem, i koji sve čine da zaborav ne postane naša jedina postojbina. Nisam zaustavljen i tekako imam u pripremi knjige koje, nadam se, treba da budu dostojna, najdostojniji od ovih 50 koje sam objavio. Radoznalost je moja kob, ali moja velika strast.
Pripadam prvoj generaciji novoosnovanog filozofskog fakulteta u Novom Sadu, to je 1954. godine. A te 1954. godine uvodno predavanje je imao Aleksandar Bević, ali vrlo skoro je Ivo Andrić gostovao i imao je, da, kao gostujući ugledni pisac, jedan serijal, da tako kažem, set predavanja u Petru Kočića. To je bilo izvanredno i studiozno i upečatljivo. I za nas koji nismo imali ispred sebe nikoga, koji su u isti čas bili i brusoši absolventi, gotovo senzacionalno i po načinu kako je pristupao nama kao akademskim građanim. Bilo je vreme kada je verovatno bilo mnogo, mnogo lakše afirmisati se kao mlad pisac nego danas. Danas su mladi pisci od 50 godina, a ja sam jedva imao 20 godina kada su me uveli u letopis Matice Srpske i poverili mi književnu kritiku. Jedini sam ja pisao punih 10 godina, od 58. do 67. godine. I negde 60. godine, dakle kada Andrić još nije bio dobio Nobelovu nagradu, na jednom od banketa u povodom godišnjim skupštine Matice Srpske, a ja sam bio upravo u odboru kao klinac, tako reći, Andrić je zaželao mene da upoznam. I kaže, koliko dugo pišete? Ja sad ponosom, kažem, 3 godine. A on meni kaže, i to pred svima, nećete dugo, kod nas stvari brzo dosade. Dva prijatelje sede sa ženama i večeraju i kaže prijatelji posle 2 sata svom prijatelju, ej, ne mogu da gledam ovu tvoju ženu u istoj haljini. Kaže, nek se nekako izmeni, dotera da izgleda drugčije. Pazite, Andrić to govori Benny Quincu, koga prvi put ima u usmenom saobraćaju, da tako kažem. Ali druga rečenica je za mene bila poražavajuća u smislu sveznadarstva njegovog. Drugi pasos od meni kaže, a vi ste, kaže, od visokog. Rekao, da, otkud vi to znate? Pa kaže, vaši stari su drugog prezimina, rekao, naravno, Radijelovići, od visokog, i u Fojničkom samostanu, i sad ima gore Grbovnik, čuveni, jel da, sa tih valja 12-ak uglednih velikaških porodica, Kotura, Obanići, Vukčići, i Radijelovići su na 3. mjestu. Jedan od Radijelovića prema predanju, a kasnije Emilije Vasovski, a vidim da je Andrić to pomno znao, je ubio jednog od turskog pašu, i tako kaže i legenda, ali istorija potvrđuje, i ta je grada morala brže bolje da pobegne, zbog osvete i ovo Ređep mi je ostalo kao stigma, kao grba, kao nadimak. Jedna grada je ostala u Visokom, i sada ima jedan grada živi u Radjelovići, žive u Visokom, a treća se je otišla u Islam i oni se zovu Kapetanovići. Ja sam, moram priznati, bio iznenađen, to je toliko malo ljudi znalo tada. Andrić je pomno pratio genealogije naše, da tako kažem, se obe prese oba, ta pomeranja.
...65 godina književnog stvaralačkog rada sa polifonijskim predznakom, Draško Ređep obilježava dokumentarnim filmom koji sažima literarnu avanturu. Jedan od, da tako kažemo, likova filma je i akademik Dejan Medaković, istoričar umjetnosti, Ređepov prijatelj i učitelj.
Dejan Medaković je bio jedan od mojih velikih, smem da kažem, učitelja, a i savremenika. I može biti najviše mi nedostaje zbog tih noćnih, dugih razgovora onome što smo on i ja zvali Srpski sever. I to ovaj sever od Trsta, Zagreba, Beograda, Vrsa, koji smo on i ja dobro poznavali i o kome smo imali često potpuno poludarna mišljenja. Premijera mog, da tako kažem, mog mezimca, mada bi ga ja može biti drugčije video i snimio, dokumentarnog filma Duška Stojanovića o meni. I u njemu govore mnogobrojni moji prijatelji, fanovi, poznavaoci onoga što sam pisao ovih dugih 65 godina od kada objavljujem. Ali pored toga, on je u stvari i naslovljen po jednom kratkom zapisu Dejana Medakovića u knjizi Klan i banda od jednog člana, kako se zove zbornik, 135 varijacija na temu Draško Ređep, objavljena je ta knjiga još 2005. godine. I u toj knjizi on govori sljedeće. Nimalo slučajno vi ste razumeli i mudro protumačili moju plovidbu Dunavom. I sad dolazi ta ključna rečenica. Nikako slučajno, vi ste kao svetionik u magli osvetlili naš sever i upozorili na davno obeleženo duhovno jedinstvo jednog rasturenog naroda i njegov preobražaj. Najzad, u mnogim za mene važnim prilikama čula se vaša reč, koja je pozivala na istrajavanje u jednoj neravnopravnoj borbi. Očevidno sa Dejanom Medakovićem, pa usuđujem se da kažem posle i sa mojom generacijom, odlazi jedna, da tako kažem, promišljena velika stigma koja se nadnosi nad naš nacion, koji nikada nije poznavao svoje granice, kako je svoje vreme rekao Milan Ćurčin. Odlazi u stvari generacija tribuna kojima je malo bilo da budu kritičari i hroničari jednog doba, jedne književnosti, jednog slikarstva, jedne kinematografije, jednog urbanizma, što su oblasti kojima sam se i ja bavio, nego su pre svega bili kritičari života. I u tom smislu su moje uzbuđenje velika upravo s pomislima na tog velikog sveznadara, koji ne samo da je obnovio srpski barok, nego je nizom svojih knjiga, od velikih monografija o Hilandaru, o Trstu, o Srbima u Trstu, o Srbima u Zagrebu, o Srbima u Beču, o Sent Andreji, o Temišvaru, Beogradu i Novom Sadu, pa i Sremskim Karlovcima, zapravo pokazao taj naš duhovni prostor na način koji je neuporediv, lično signiran, bogato ukrašen pamćenjem koje je neprikosnoveno. Stoga se i nagrada koju mi dodeljujemo posle Dejana Medakovića, evo sada već po deveti put, zove nagrade Dejan Medoković za dugo pamćenje. Nije reč samo o memoarima gde on bio prvak, Efemeris je jedna od najboljih naših memoarskih knjiga, nego iz toga što je to dugo pamćenje u stvari često jedini ostatak onog vremena gde smo bili, šta smo imali, šta smo izgubili, a šta smo ipak pokatkad uslovno i bezuslovno pobeđivali. Dejan Medaković je jedan od međaša te promišljene nacionalne svesti i zbog toga je to on kao i karlovački đak zaslužio da u njegovu, a može biti tek u blagoj senci i mojoj tišini, pogledamo taj dokumentarni film. On nije samo film o meni, nego je film o ta četiri bitna elementa nacije. Vodi, crnjanskom, vazduhu, za koji je Hegel govorio da je vatra, zatim o zemlji i pre svega o vatri koja nije prestajala da gori na ovim prostorima.
U svome bogatom životu, onom prvom i onom umetničkom, Draško Ređep je upoznao mnoge naše velikane književnosti i drugih umetnosti. Jedan od njih je i Ivo Andrić. Ređep otkriva neke nepoznate nijanse ponašanja velikog pisca, nad čijim karakterom i danas lebdi upitnik.
Vrlo jednostavne, čak prisne saradnje sa slušalcem koji je dakle bio i potpuno mlad. Još nije bio dobio od Nobela. I sad nailazi novi treći događaj, a taj je kada je odnovio Nobela i tek 72. godine je posle Nobela, dakle 11 godina posle nagrade u Švedskoj prestolnici, dobio Vukovu nagradu. Stvari gotovo paradoksalna. I ja sam vodio prenos sa tog uručenja nagrade u Starom dvoru u Beogradu za jedinu tada televiziju u Srbiji, to je televizija Beograd. I pokušao sam da dobijem intervju. A dok je trajalo uručenje nagrade, s jedne strane je stajao kraj mene Vuk Radjević, a s druge strane Branko Ćopić. Posto je govornik, sad ne mogu da se tačno svetim koji je bio predsjednik tog žirija, govorio Andriću, na to kaže uvek pomalo ironični Vuk Radjević, kaže: "Dobro piše ovaj Draško Ređep", misleći da sam ja napisao i taj govor. A Branko Ćopić sa desne moje strane kaže za tog čoveka, to je bio zenit liberalizma srpskog, kaže: "Ovaj neće dugo, on više je pametan", imajući svakojaka svoje iskustvo, ne samo iz Bosne, nego iz čitave naše regije. Branko je predvideo stvar. Liberali su bili sklonjeni sa političke scene već krajem 1972. godine. Da, moram da kažem da je tada na jednom istoj dvorani se pojavila još jedna televizijska ekipa, što je za mene bilo gotovo neshvatljivo. To sam ja tretirao kao svoje budnjište, da govorim otvoreno. Nismo imali primata i snimamo događaj i da ja vodim razgovor sa Andrićem. I sada razgovaram ja sa Andrićem, koji inače u međuvremenu, moram da kažem, dolazio često u Novi Sad i osedao tu u starom Park hotelu kod čuvene Olge Šakote, koja je bila direktor i izuzetan kulinar i gastronom. I ja sam ga susretao, to je bilo iz naše kuće, i dolazi u našu kuću. I sada u tom intervju kamere su upaljene, pitan ja njega ono većito pitanje: da li je tačno da je radio i ta čitava epoha u vezi sa radijom
bila moćno sredstvo Gebelsa i Hitlera za propagandu, za održavanje svoje diktature, za pritisak. I pitam ja Andrića, da li je to tačno? To je Bakladova teza u Gutenbergove galaksije spominje. Da li je to zaista bilo moćno sredstvo ubeđivanja i zaluđivanja masa? Kaže Andrića, znate Recep, imao je Hitler i druge sredstvo ubeđivanja. Fantastična, tipična Andrićeva rečenica, koja se kao ne vidi, jednostavna, a koja sve vidi. Poslednji put bio sam s njim na ručku negde u martu 1974. godine kod Velibora Gligorića, našeg uglednog kritičara i predsednika Srpske akademije nauka, tu na Studentskom trgu u Beogradu. Na ručku su bili još Dušan Matić i njegova supruga Lela, Marija Crnobori, moja žena Jelka Ređep, ja i Andrić i domaćini Savka i Velibor Gligorić. Pamtim taj datum zato što se tog dana u politici pojavio moj članak povodom 50 godina od smrti Dušana Vasiljeva, pesnika čuvene pesme Čovek treba posle rata. Dakle, on je umro 24. veoma, veoma mladi, moje 24 godine, a ovo je 50 godina posle. I moj članak ima dat naslov 50 godina od smrti Dušana Vasiljeva, ali se zove, kakio sam ga je preštampavao, posle rata. Verovatno je korektor bio mnogo pametan, a i kratkog pamćenja. Sigurno pomislim, pa šta ovo je već priča 50 godina? Pa nema 50 godina od ovog rata. I on je mislio uvek da moravati na neki aktualni rat ili na drugi svjetski rat. I ono je P izostavio, tako i danas u politici stoji 10 godina od smrti Dušana Vasiljeva, što je paradoksalno. To znači da je mogao biti moj student. I ja sam očajan. Kaže Andriću, pa ovo je strašno. A on kaže, ko sad pamtim tu rečenicu, počinjao je ponekad, verovatno i to svesno, da bi približio sagovornika rečenice sa znate. Znate, Recep, treba tako pisati da ni korektora ne navedete na pogrešan put. Ja sam zanemeo. Verovatno mnogi od nas u tom slučaju ne bi ništa napisao ili veoma, veoma malo. A on je dolazio u našu kuću. Nije se počutao. Bio je vrlo ljubazan. Kad sam ga susretao tu u Teksnitoj ulici, odlazio i preko puta par hotela u samoposlugu i ko sad se sjeća, kupovao je banana, je kupovao. I kad sam ga sve jednom kaže, hoćete li jednu banan, preko dobro mogu, ponudi me to banana. Mislim da i sad imam ukus u ustima te Andrićeve čuvene, jednostavne i skromne banane, bio štedljiv. U Beogradu pričao mi je Dejan Bedaković ponovo reč o bananama, idu iz akademije i on, Andrić, kupi dve banane za svoju taštu i za sebe. Bio jednostavan i vrlo, vrlo mio i duhovit čovek. Čak i za onoga koji nikad nije mogao da prepozna da je razgovarao ili sreo čuvenog pisa. Za razliku možda od drugih u mojoj generaciji, ja sam imao sreće i veoma rado sam mnogo putovao sebe u Australiji. Bio sam vrlo rado i to dugo svuda. Tako sam bio na studijskom putovanju u Poljskoj. Pa baš u vreme Nobela. Ima čak u nekim uspomenama da on pominje mene povodom posete Jagiellonskom univerzitetu. I ja sam napisao u politici članak koji se zove O Krakovu, o jednom od njegovih gradova. Ridek, to je trg, zapeta, tačno u podne, kada počnu zvona da zvone, kad se grad pojavljuje kao da je srednji vijek u pitanju. I tu sam ja razvio tezu koju sam kasnije u široj studiji koja sad izlazi u izdanju Prometeja, Strah i neizvestnost, obradio kao Andrićevi gradovi. Taj veliki kod nas tekst je objavljen tačno u oči naših tužnih ratova 90-ih, jer kad čovjek pogleda, svi su Andrićevi gradovi na ovaj ili onaj način devastirani. Svi, od Krakova, Višegrada, Travnika, Sarajeva, Beograda, Zagreba, ništa više nije to. Nije to više. I ja sam objavio taj članak sa tezom u politici, dakle, da 61. znači da knjigu o Andriću, o ranom Andriću treba započeti u Krakovu, jer veće ćutalice od gradova nisam video, sem to, ta zvonjava tačno podne koja se javlja na Rimeku. I veće čutalice među pisima od Andrića također nisam video. I da je ta saglasnost veoma bitna. Posle toga, on je meni uputio pismo, koje ja još nisam objavio, gde kaže kako je srećan što se meni dopao Krakov, a je još više srećan što sam pogodio njegovu misao, da je on, smem da kažem, baš je tako rekao, otvorio oči tek kada je stigao u Krakovu, ta davna studentska vremena na tom istom Jagiellonskom univerzitetu.
Draško Ređep je bio dugogodišnji prijatelj Mome Kapora, poznatog književnika i slikara. Napisao je i antologiju o Kaporu, kojom je krunisao dugogodišnje prijateljstvo i otkrio, rekli bismo, nove nijanse Kaporovih artizama kreiranim perom i kičicom.
Moja antologija Kapor računa sa ukupnošću opusa ovog našeg verovatno najpopularnijeg pisa. Naime, Kapor je sve što je uradio, radio bez šabova. Od tih ranih televizijskih svojih hronika i kritika do slika i crteža i do tih nesumnjivo znamenitih naših stvarnostnih romana, reportaža i podlistaka kojima je zapravo i tekako učinio propedevtiku našeg govornog čitavog područja. Naime, tek je sa Kaporom urbani naš idiom postao svojevrsna svojina srpskog jezika, a svakako je mnoštvo njegovih opaski, izučavanja, odrešitih i nadasve duhovitih zapisa mnogo više i uticajnije pokazalo hroniku naše druge polovine 20. veka nego mnogobrojne sociološke studije ili rasprave iz geopolitike. Ja sam tu seriju počeo još 1992. tako da je po mojoj želji uvek jedan pisac, rekao bi se moj pisac u jednoj knjizi. Tako su objavljene antologije Antić, Crnjanski, Isidora, Veljko, da kako Veljko Petrović, Čiplić, Bogdan Čiplić, Tišma i evo sada Momo Kapor. U našoj mrgotnoj književnosti nikada nije dobro došao duhovit, šarmantan, lakorek i popularan pisac. Nisu ga marili naši uštogljeni kritičari koji od svog vlastitog čira i svoje vlastite bedne uticajnosti grade hijerarhiju naših književnih vrednosti. Smatralo se da je neko ko je tako popularan, tako bitno ugrađen u omiljene autore ukupne naše svesti, onaj koji nije dostojan pažnje dosadnih rasprava sa fusnotama, a zapravo se radi o tome da je Kapor daleko više bio na strani života, na strani jedne druge logike stvari. Mnogobrojne rečenice Mome Kapora odavno su postale krilatice našeg jezika. Ta proza u farmericama, kako se govorilo, kod njega je živahno obeležena i te farmerice, simbolično govoreći, nisu kod njega uniforme i forme i nisu firmirane, nego imaju vlastiti znak otuđenosti, želje za svešću, napretkom. Moja antologija vrlo simbolično počinje njegovim davnim zapisom o tome kako je večito pronalazio u Veneciji zatvorena vrata na poznatom muzeju Peggy Guggenheim, a završava se također jednom pričom iz inostranstva. To je poznata njegova idila, da tako kažem, iluzije o tome kako jedan srednjoškolski profesor večito po 15 dana odsustvuje, govoreći svojim razredima i svojim prijateljima da je bio u Parizu, da se susreo sa mnogim prominentnim ljudima epohe, da je sedeo kod Flore i kod Demagoa, a zapravo nije nikud putovao, nego je bio tih 15 dana zatvoren u jednom stanu, maštajući o Parizu, sve do ga mlekađe, nekadašnje mlekađe naše mladosti nisu pronašle. U pitanju je svakako jedan ne samo od najdražih i najpopularnijih, nego od najbitnijih stvarnostnih autora ovoga veka. Obično se govorilo da je on pisao memoare unapred, ali se može u parafrazi njegovog imena reći da su ti antimemoari u malorovskom smislu kod njega postali specifični momeari naše stvarnosti, naših stvarnosti, naših izgubljenih gradova koji kao Atlantide plutaju samo u našim snovima i naše sive epohe nesumnjive osrednjosti, kako je nekada govorio Tanasije Mladenović.
Na kritičko pero, kao na vreteno vrednovanja, Draško Ređep je namotavao rečenice naših najpoznatijih pisaca: Andrića, Crnjanskog, Danila Kiša, Dejana Medakovića, Mome Kapora, a drugovao je i sa Miloradom Pavićem, tumačio zagonetni hazarski rečnik i druge Pavićeve knjige.
Naš dragi Milorad najviše i iznad svega cenio odraze ogledala. Ne samo da se o tome mnogo govori i dokazuje u hazarskom rečniku, nego i na drugim stranama. On je u Novi Sad stigao kao što je Laza Kosić stigao u Sombor. To se desilo zapravo dolaskom Pavićevim i u Novi Sad. On se vratio po logici stvari u svet Venclovića, grofa Đorđa Brankovića, o kome je vodio duge razgovore na mojoj terasi sa mojom Jevkom. I tu je zapravo stvorio taj svod, taj svoj otvoreni veliki čador izučavanja, istraživanja i promišljanja. Ukupna njegova literatura je jedan od najdragocenijih incidenata sa prošlošću koje smo imali u prošlom veku, najavljajući 21. vek. Da kako da su u toj takozvanoj oporbi na drugoj strani u smešnoj opoziciji sitnog realizma bili svi oni tradicionalni konzervativni pisci koji nisu mogli da dosegnu stepen vivisekcije i dubokog razumevanja narednog veka kao Miša Pavić.
otvori protiv njega su bili otvori ne protiv njega kao ličnosti, koliko otvori prema novome, prema saznanju, prema otvorenom prozoru koji on bogato otvorio. Ja sam, sjećam se, dugo i pazljivo čitao njegove knjige, Hazarski rečnik, jednog dugog festivalskog leta u Puli. I danas, pomišljajući da su njegove dve, da kako najdragocenije knjige, Hazarski rečnik i Ruski hrt, i to upravo zbog toga što su ta razuđena ostrva jednog arhipelaga smisla i baroka postavila u potpuno novu koheziju. On je sigurno jedan od naših najznačajnijih istraživača u oblasti proze i filozofije jednog srednjoevropskog drugčijeg mita koji je nastao. On je delio na fakultetu kabinet sa mojom ženom i ta druženja svi inače i pre toga i posle toga bila izuzetno za mene dragocena i promisljiva. On je imao potpuno novu ugao viđenja mnogih stvari i tu smo se srećno veoma podudarali. Ja sam mnogo pisao njemu i to onda kada je on bio, da tako kažem, nov, kada je bio nepotrošen banalnim opštim mestima naše tekuće kritike. Dakle, on je prekretnica, a to što su otpori prema njemu bili tako naivno diletantski, a zli, dokazuje da u stvari mi ne vidimo dalje od svoje vlastite senke. On je video mnoge senke i mnoga vremena i spajao je bar tri veka. Pavić je zapravo u svojoj literaturi, u beletristici, ali i studijama, ukupnosti svoga dela, napisao mnogo šta što zapravo njegovi barokni junaci nisu stigli da urade. Nije slučajno što je toliko mario temu Jakova Ignjatovića, a što je jedno od najzanimljivijih studija kod nas napisanih uopšte, napisao o našim neženjama, o Save Tekelije, pa sve do onih večitih mladoženja iz romana Jakova Ignjatovića. On je nezamenljiv, jedinstven i u tom, da tako kažem, sivilu naše osrednje proze, on je bio onaj pronicljivi putovođa, ali i putnik koji će sigurno i dalje ostavljati trag. Nije on mnogo pio, ali to je tačno. Pio je, mada se ta reč kaže za jelo, pio je oblaporno, pio je nezasitno. Nije umeo da pije, on je odmah grabio sve i u tom stanju je trajao također izvanredno suptilnom i dobrom rečenicom. Znate kako je rečeno svojevremeno, a tvrdi se da je to rekla, mislim, strina mome kapora, joj, ne do Bog da nas momčivo poludi, ne bi se ni primijetilo. E, upravo tu liniju ja nikada, ba, mnogo sam se i često viđao i družio i putovao sa Pavićem, nikada nisam primetio tu razliku iz tih alkoholnih isparenja i onoga kada je trezan, budio se noću i danju. Dakle, on je bio stalnost, ali ne od one vrste takozvanih vinskih naših autora i pesnika, nego stalnost po sebi, stalnost upornosti. On je neverovatno to razbijeno ogledalo koje je razbijeno 1914. godine kad je ravnoteža Evrope pala zauvek, umeo da spoji sa jednim drugčijim baroknim vremenom koje je dozivao i koje je obnovio na drugi način. On je zapravo u literaturi stvorio jedan neopisivo dragocen, kao Piščević, kao Crnjanski, barokni svet, jednu utopiju koja je to po sebi. Thank you.
Draško Ređep je jedan od osnivača ugledne nagrade Dejan Medaković i predsjednik žirija. U prilogu Ređep govori o dvojici laureata nagrade, pjesniku Ljubomiru Simoviću i proznom piscu Milisavu Saviću.
Nagrada Dejan Medaković osnovana je posle njegovog odlaska na nebeska lovišta 2008. I sasvim je neobične fizionomije u našim uslovima, u našoj, da tako kažem, inflatornoj situaciji nagrada. To je nagrada, tačno se tako kaže, za dugo pamćenje. Znači, dolaze obzir i memoari, i poezija, i bilo koji književni ili publicistički rad, ili naučnik koji se bavi našim dugim, a ne kratkim pamćenjem. Nagradu su do sada dobili Momo Kapor, Miodrag Protić, Mirko Demić, Vasilije Krestić, Nada Milošević-Đorđević, Gatalica. Opredelili smo se za jednog od naših sigurno najvećih i najznačajnijih liričara, po meni sa Borom Radovićem, trenutno najvećim živim našim pesnikom. I to upravo zbog njegovog odnosa prema baštini. Neke njegove pesme, recimo i 76. kao da su pisane danas, toliko su aktuelne u tom svom malom obraćanju, u toj tišini. Ljuba Simović je nalik na Andrića, evo po čemu. Za Andrića se govorilo da njegova rečenica se ne vidi, ali da sve vidi. Tako i Simovićev stih, tako i stiha. Kao da se ne vidi, ali on sve vidi. Za njega se može reći ono što ja rado govorim, samo za najličnije moje simpatije u poeziji. Budite mirni, tačka, i nemirni. Ljuba Simović je oličenje upravo jednog takvog hodočasničkog drugčijeg odnosa, a nesumnjivo je naš najveći živi dramatičar, ne samo Čudo u Šarganu, ne samo pozorište, nego pre svega Hasan Aginica, koja je omogućila tolikim značajnim našim glumcima da ostvare svoje životne role, recimo Milošu Žuticu. Simović je, dakle, može se reći, jedinstvena, tiha, ali preozbiljne u biti saga o našoj prošlosti, i njegova antologijska pesma je napisana daleke 58. godine u njegovoj prvoj knjizi koja se zvala Slovenske elegije i štampana je u klubu studenata u Užicu. To je pesma Epitafi sa Karanskog groblja. Ona obnavlja tu plavu liniju života koji je Branko Radičević našao na kraj putašima Srbije po tom našem znamenju, po tim našim, kako bi Dejan Medaković rekao, kamenovima. Upravo stoga je apsolutno zasluženo ove godine dobio tu nagradu Dejan Medaković imena Ljuba Simović.
Milisav Savić pripada generaciji koja, prepoznavši nas već odavno u genima iznutra, interuterinski u Evropi, sada u stvari pokušava da se preruši u ovim nevremenima i ovim različitim balkanskim i evropskim ratovima 90. godina. Tako da je posljednja njegova knjiga posvećena Firenci i toj velikoj ljubavi jednog našeg čovjeka koji ne sme ni da je kaže da je Srbin, a ćirilicu krije sve dok nije prepoznao svoje devojci Srpkinju, pa je počeo da je piše ćirilicom, on je u stvari overio jedan trenutak kobnog našeg vremena. Savić je jedan od retkih naših pisaca koji ne piratira sebe. za razliku od Pavića, recimo Mije Pavlovića, pa i Ćosića, koji su ponavljali svoje knjige. On je bio na Andrićevoj strani. Andrić je mogao na osnovu baštine koja je ostala iza njega da objavi bar desetak još romana Navik na Hroniku i na Ćupriju, ali to nije uradio. Tako i Savić, on uvijek piše iznova jednu drugu, dakle, poziciju. Svaka njegova knjiga je početak i otuda je on za ovih 70 godina života nesumnjivo jedan od značajnih belega razvoja srpske književnosti. On je vratio poverenje u roman.
Književnik Milisav Savić je jedan od savremenih srpskih proznih pisaca o kojemu je pisao Draško Ređep. Savić ovako govori o zavodljivoj formi kritike Draška Ređepa, o zanimljivosti njegovog teksta i specifičnosti vrednovanja.
Pa Draško Ređep je trenutno jedan od najvećih živih kritičara, dakle posljednjih, jer cijela ta njegova generacija, slavna generacija je otišla. Tu su spadali Predrag Provestra, Petar Đadžić, Nikola Milošević, Borislav Mihajlović Mihić. I on je jedan, dakle, od tih reći kritičara koji je pisao u vreme kad se kritika cenala i kad se kritika čitala. Do duše, ona se ih čitala i zahvaljujući i načinu kako su ti kritičari pisali, a posebno Draško Ređep. On je to pisao sa zadovoljstvom, sa empatijama i mnoge njegove kritike čitaju se kao priče. Dakle, čitati kritiku je u slučaju Draška Ređepa pravo čitalačko zadovoljstvo, što inače nije. Dakle, običaj je kritika ponekad zna da bude dosadna, cepidlačas, sa puno cepidlake, tako da je ta njegova razbarušena kržijanska rečenica dosta doprinula u promovisanju pravih književnih vrednosti. I još na kraju da kažem da je Draško umeo da oseti velike pisce i da je birao ili pisao samo o našim najvećim piscima.
Razgovornik u kojem smo pokušali da sažmemo 65 godina književnog rada Draška Ređepa zatvaramo otvaranjem korica jedne čudne knjige iz njegove privatne Vavilonske biblioteke.
Zato što živim u jednoj kući koja je nalika na Vavilonsku kulu, ne samo zbog mnogobrojnih jezika, nego i različitih, da tako kažem, literarnih, naučnih i stručnih pogled na ono što se zove svet u nama i svet oko nas, pogotovo kada se ubroji u to i biblioteka moje žene Jelke Ređep, koja je otputovala za ovek i koja je bila veliki stručnjak za staru srpsku književnost. Mogu bi se, dakle, odgovoriti sa pomislima na neke blago zaustavljene, možda čak požutele već korice, koje su zamakle i u neki drugi polumrak, a tine možda nema, ali taj polumrak tih knjiga, mahom malenih knjiga, traje bezuslovno. Prva na toj listi od tih knjiga je lirika Itake Miloša Crnjanskog, kojim je sam autor poklonio ovdje u ovoj mojoj kući, u kojoj često dolazio po povratku iz Londona, a koja je nerasečenih stranica i dan današnji. U njoj sam svojevremeno pronašao, odneku zalutao sa Stražilova jedan suvi list. A ostala je nerasečenih stranica i dan današnji i zato da svaki onaj namernik koji posle mene, mojih unuka, mojih potomaka, mojih prijatelja bude listao tom knjigom, ima utisak da prvi put čita jednu od najatraktivnijih knjiga naše srpske poezije.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonsku formu emisiji dao Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Thank you.